Pegelo ya Moruni ka karetso e begilweng ko komiting ya kokoanopeo molao ya Northwest e lebeletseng matlole a setšhaba Scopa mo bekeng e. E supile fa Madibe Local Municipality e sentse matlole a setšhaba ka dilwana jaaka dipitsa tsa AMC, DSTV le diakhaonto tsa diaparo. Tshenyo e ya tiriso ya madi ga ena go itlhokomololwa. Ke ka moo DA e tla pateletsa gore disenyi tse di beiwe mo mpananeng le gore ba sentse bokae mme le gore ba bulelwe dikgetsi tsa bosenyi mo sepodising. Moruni Kakaretso o begile fa ngwaga wa 2018-19 ba neilwe boruni jo bo sa lolamang. Le fa morago gape o ya karolo ya 139 mo pusong ya porofense, masepala o santse o tlhamuketse ke bosenyi le go sa tsamaisiwe ka tolamo. Masepala o paletswe ke go ka bega ka kadimo ya madi a balwang mo bilione e le nngwe e neng e kolotiwa ko go ba Public Investment Corporation PIC mo pegelong ya tsa matlotlo, mme morago ga gore ba pateletswe ke kgotlatshekelo ba bega ka kadimo eo le merokotso ya dingwaga ke fa ba dumela sekoloto seo. Masepala o tshwanetse go bua gore madi ao a dirisitswe mo go eng le gore a tla go duelwa jang. Baagi ba Madibeng ba tshwanelwa ke ditirelo tsa nnete, mme seo se tla diragala fa go ka belesediwa baeteledipele ba masepala. Mo DA e tsamaisang dimasepala boruni ke jo bo phepa, mme mo e leng gore fa mongwe a sa etse dilo go ya ka lolamo wa ntshiwa, seo se bontsha fa DA e batla puso e lolameng ka nako tsotlhe.